A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Det har gått et halvt år siden Norge nærmest ble stengt på grunn av koronaviruset. Samtidig stupte oljeprisen, og utsiktene var ikke spesielt lyse for oljebransjen. Hvordan situasjonen I dag? Kan det komme en bølge av nedbemanninger fremover? Og kan koronaviruset bidra til å fremskynde oljeindustriens fall? Du hører på Det vi lever av, som et samarbeid mellom Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende og E24. Jeg heter Ola Myrseth, og med meg nå har jeg Kyrre Knudsen, som sjeføkonom I SR-Bank. Velkommen, Kyrre.
Tusen takk, Ola.
Nå det jo ganske nøyaktig et halvt år siden koronaalvoret for alvor slo inn over oss da Norge nærmest ble stengt 12. mars. Det fikk jo også stor betydning for oljebransjen, hvor blant annet ble omfattende permitteringer I mange bedrifter. Nå et halvt år etterpå, Kyrre, hvor står oljebransjen I dag?
Jeg tror oljebransjen, I hvert fall I Norge, puster litt mer med magen igjen, og det begynte jo å skje etter at skattepakken kom I begynnelsen av juni. Før det så hadde vi jo vel 3 måneder, altså etter korona, så tror jeg veldig mange av selskapene veldig raskt kom I krisemodus. Jeg snakket med en av topplederne som sa at fordelen denne gangen var jo at vi hadde jo trent på det. Ulempen var jo at vi satte I gang tiltak veldig raskt, altså stoppet prosjekter, stoppet planer, nesten sånn umiddelbart. Man hadde 10-punktslisten klare med hva som var krisetiltakene, og det gjorde jo at det ble jo stopp I bransjen omtrent I 3 måneder, I hvert fall I forhold til ny aktivitet. Det ble gjort veldig mye tiltak for å kutte kost og for å skape seg større fleksibilitet. Så fikk man den pakken, så var det en del prosjekter som umiddelbart kom ut. Det var jo dette hod og breda blikk og sånn, og elektrifisering og litt sånn. Så at da kom liksom en del av det som var I pipeline og det som man hadde ventet. Og det ga umiddelbare effekter, altså ikke bare sånn direkte overordnet på oljeselskapene, men jeg hørte også fra underleverandørenes underleverandører at det liksom det rant rett gjennom verdikjeden. Så det var veldig viktig. Og nå står vi I en situasjon da, der utsiktene for kan du si 2020, har gått fra veldig usikre og mest sannsynlig en ja, ikke ubetydelig nedgang, til at det nokså sideveis utsikter for 2020. Siste oppdatering fra SSB med sin investeringstelling som kom for ikke så veldig lenge siden, viste at nå venter oljeselskapene en aktivitet på ca. 183-84 milliarder I 2020, som faktisk litt høyere enn I 2019. Så det for året I år, og så det klart det nok mer usikkerhet om neste år, og samme tellingen viste jo sånn per nå at det noe nedsidepotensial for 2021, kanskje et sted mellom 10-15%.
Mm. For det jo sånn at mange leverandører var jo i gang med prosjekter og hadde derfor arbeid, selv om de kanskje måtte justere litt spesielt i starten der etter 12. mars på grunn av smitterestriksjoner. Men så jo spørsmålet da, som du også inne på, hva skjer når de pågående prosjektene ferdige? Det sånn at det vanskeligste knyttet til korona fortsatt ligger foran denne bransjen?
Litt både og, altså det er klart det ble bygd seg opp en slags ordreserve som følge av, eller fokus på å gjøre det, liksom, det man måtte gjøre, og så ble en del liksom, kjøve litt på. Men det har jo også nå kommet reelt nye prosjekter inn etter skattepakken kom. Sånn at liksom, aktivitetsutsikten, du kan si at en del av de var, hadde vi jo ventet skulle komme inn også. Da. Men faren her var jo at en god del av det som var planlagt, det er bare ikke ble noe til, eller ble kjøvet såpass mye på at du ble usikker på om det blir realisert i det hele tatt. Så om det vanskeligste ligger foran, nå har man i hvert fall litt pusterom nå, og så må man nok forberede seg på at aktiviteten på norsk sokkel neste år vil falle, og det betyr at for de som lever kun av det markedet, så vil man være et marked sånn, i makro da, i hvert fall, som faller. Men så har man jo eksport, og så har man jo for så vidt andre markeder, om det er fornybar energi, om det er havbruk, om det er infrastruktur, eller den internasjonale biten. Og der er jo fortsatt Norge på et vis en liten aktør i et stort marked, og med en litt svag kronekurs og godt kostnadsarbeid i norske bedrifter, så kan det godt være at eksportsiden vil kunne hjelpe neste år. Men det er klart at jeg tror nok mange i bransjen kjenner litt også på en sånn grunnleggende fundamental usikkerhet som har kommet i tillegg til liksom den grønne skiftet som hadde fra før, så tror jeg også liksom etterspørselssiden, fordi at du fikk en sånn vanvittig knekk, altså på det meste så var jo etterspørselen nær 20% etter olja. Og så har den liksom tatt seg opp, og nå fortsatt nær 10%. Men liksom en sånn knekk på etterspørselssiden, den er liksom fundamental og litt krevende å håndtere for bransjen. Så det er på en måte krevende tider, det er det ingen tvil om. Men det er for litt grann som puster om i det korte bildet, og det tror jeg veldig mange kjente på at det trengte man også. Litt sånn indirekte at regjeringen faktisk gjorde noe for å støtte Norges viktigste bransje i denne tida. Og det muliggjør jo også i større grad å vri seg mot andre markeder, altså en omstilling som pågår. Equinor gjør mye, mange andre selskaper gjør mye, og som både er helt nødvendig også, tror jeg, for at vi skal få til en god omstilling i at den bransjen er ledet an.
Men så kommer litt tilbake til flere av disse tingene. Men det du sier er egentlig at når man skal gjøre opp status for 2020 for bedriften i oljenæringen, så kommer egentlig ikke koronaviruset da hatt så stor påvirkning på aktiviteten i år.
Nei, altså før korona så ventet vi oppgang da i år på 5-7%. Nå blir det kanskje oppgang på 2%, så det er jo lavere aktivitet, men det kunne blitt utrolig mye svagere hvis det ikke hadde vært for den pakken som kom. Og så må jeg selvfølgelig også nevne at oljeprisen har jo kommet opp igjen, den var jo under 20 på det laveste, og da er det mange prosjekter som liksom de klarer ikke å forsvare en sånn pris, og da blir det veldig vanskelig å si at ja, vi tror oljeprisen skal kraftig opp igjen for å forsvare den. Heldigvis blir han ikke liggende der, nå ligger han rundt 45, har gjort det stående. OPEC har gjort mye for å stabilisere markedet. Vi ser også fremtidsprisen ligger liksom opp mot 50, kanskje litt over 50. Gassprisen er den store utfordringen, den har låget veldig lavt, låg lavt før korona, har kommet ned til sånn enormt lave nivåer, har kommet litt opp, men er fortsatt sånn relativt sett lavere enn oljeprisen faktisk.
Den siste tida så har jo flere bedrifter meldt om nedbemanninger, blant andre oljeselskapet Neptun og servicegiganten Baker Hughes. Er det grunn til å tro at vi bare har sett en begynnelse her, og at vi måtte stå over for en bølge av nedbemanninger fremover?
Det er litt vanskelig å si hva selskapene nå planlegger med. Mange var jo etter den hestekuren, oljekrisen fra 2015 til 2017, så økte jo på en måte effektiviteten veldig i bransjen. Jeg tror ikke mange hadde mye slack. Jeg tror man liksom ansatte i forhold til det man hadde i pipeline og brukte mye fleksibilitet, gjerne innleide konsulenter. Og de får ikke alltid så store overskrifter hvis man liksom justerer på det opp eller ned. Så det er liksom det ene. Men det vi ser som er litt sånn ja, bekymringsfullt kanskje, det er jo det internasjonale som kanskje da velger å ikke trekke seg ned i Norge, så norsk sokkel har vært attraktivt, for det har vært liksom i god vekst og bra driv og stabilt rammevilkår, og det er mange år. Men du har sett det på oljesiden, at en del av de større aktørene, Exxon og andre, har trukket seg ut. Og så ser man nå sånn som en Baker Hughes, for eksempel. Og det er sikkert flere grunner til det, men for et land som Norge så er vi jo med en liten åpen økonomi, vi er liksom litt avhengig av en del av disse store, tunge internasjonale også. Vi har heldigvis bygd opp mange, det er mange gode norske selskaper, Equinor er åpenbart, men altså Aker Solutions, og for så vidt Aker BP, og mer lokale her, IKM, Årbakke, det er masse bra selskaper, men alltid liksom interessant å følge den der, hvordan har de tilpasset seg. Og så er det nok en del vi ikke klarer å fange opp liksom, hvem som justerer på bemanning alltid, og det kan være en sånn, jeg nevnte det med konsulenter for eksempel, men det skal bli veldig interessant utover høsten. Det som i alle fall har skjedd er jo det at mange måtte ha nedmannet mye mer hvis ikke den skattepakken hadde kommet, og så, som jeg sier, akkurat nå litt pusterom, og så må man planlegge for neste år etter hvert. Og det er klart at hvis pipe- og ordre-backloggen blir for lav, så må man begynne å justere nedover. Og sånn veldig enkelt, hvis aktiviteten faller 10% neste år, og hvis man ikke har planlagt med det, så må man jo ned på bemanning når man nærmer seg neste år. Men det avhenger litt, det er jo bare norsk sokkel, så det avhenger litt av hvordan det går i de andre markedene, hvordan selskapene posisjonerer seg for aktivitet og omsetning i selskapet, samlet sett, utover det som går på norsk sokkel. Mm.
Og så er det jo tidligere noen som har vært ute og advart om at vi må vente at en del bedrifter kommer til å gå konkurs. Hvordan ser det ut nå? Er det fortsatt stor fare for at mange bedrifter ikke klarer å holde seg flytende, eller er det bildet også litt bedre nå som situasjonen er litt bedre, som du har sagt?
Akkurat når det gjelder på olje og oljeservice, så var det jo i den der første fasen, så hadde jo en del ting de skulle gjøre, sånn at det var det ganske sånn interessant, for det var det jo en del selskaper som var på en måte mer utsatt for korona i det korte bildet. Oljeselskapene jevnt over er jo, i hvert fall de i Norge, er jo såpass kapitalisert at de klarer ganske mye forskjellig, mens det er jo mer innenfor service da. Og det er klart, der har det vært utfordringer, og de utfordringene som var før korona ble liksom enda mer tydelige innenfor de liksom kapitaltunge delene, om det gjelder rigg eller offshore-fartøyer. Så det ble i hvert fall spennende fremover å se på de, liksom de støttemekanismene. Vi hadde jo likviditetslån for bankene, vi hadde en kompensasjonsordning for staten, vi hadde gode permitteringsordninger, har jo for så vidt blitt forlenget, men også liksom ble justert litt på en del av de løsningene som i sum var gode i den koronakrisen. Det som er litt fare nå er hvis regjeringen forlater de støtteordningene for tidlig da. Og særlig kanskje hvis du ser for ulike bransjer, for noen bransjer så fikk man seg en skikkelig knekk, og så kom man godt tilbake igjen. Fordi at man liksom gjenåpner samfunnet, eller de gikk fra å være nedstengt, det er jo ikke bra, men så når de åpner igjen så normaliseres ting, en god del tjenester og sånn. Varehandel også. Men for oljeindustrien så lever man da med et slags tidsetterslep her, der den fulle effekten faktisk ikke kommer før neste år. Til tross for denne skattepakken så er det jo da, som jeg nevnte, forventet noen nedgang neste år. Så det skal bli spennende fremover om det kommer en bølge. Det er jeg litt usikker på, men vi er i hvert fall veldig oppmerksom på det.
Du har jo nevnt denne skattepakken nå ved flere anledninger, og du har jo før forklart hva den skattepakken går ut på, men kan du ikke bare kort igjen for oss som trenger litt repetisjon si hva er liksom hovedlinjen i den skattepakken som til slutt ble en realitet fra Stortinget?
Den var ment å være en slags likviditetsordning da, å sørge for at ikke prosjekter som var lønnsomme og gode ikke skulle bli realisert, fordi at liksom oljeselskaper og bransjen ikke hadde nok penger i kassen da. Og da, det måte man gjorde det på var tidligere, hvis du har gjort en investering, så kan du ta den over regnskap over 6 år. Så hvis du gjorde en investering på 1 milliard, så tok det altså 6 år før den hadde liksom blitt nedskrevet i regnskapet og fått skattemessig effekt og sånne ting. Mens nå så kunne man ta den på 1 år, da, eller samme året, samtidig som du gjør investeringen. Så det, og det betyr at da får du bedre likviditeten din, fordi at det blir mer penger i kassen det året. Og så er det også sånn, det har også en effekt, at litt avhengig av hva liksom, diskonteringsrenta du bruker på, så er det også en god fordel for bransjen, rett og slett fordi at du får utsatt beskatning da.
Og da var det vel sagt at den pakken ville utløse investeringer på 100 milliarder kroner, var det ikke det som er kommunisert fra næringen selv?
Jo, det var vel i den størrelsesorden, og så har man nok ikke liksom klart å altså man har hatt nok identifisert men kan si alle de ikke liksom ikke blitt trykket på knappen ennå, sånn at det ikke det har ikke endret utsikten for 2020, og alt skal jo ikke skje i år, det over en viss periode. Og jeg forstår også at det, den ble jo liksom rammet inn på noen år, som gjør at det ikke den var, myndigheten vil ikke at dette skal være liksom en varig endring, fordi at det et støttetiltak i en krise. Mm. Så den, men den må gå over noen år for å få effekt, og så derfor så er det også litt med selskapen å liksom sørge for at prosjektene passer inn der, men vi fikk umiddelbart noen prosjekter, og både for i år og neste år så er det klart at det hjelper på, altså. Det gjør det. Så får vi se om det blir 100 milliarder til slutt og over hvor mange år da. Men la oss si at hvis det går over 3-4 år, så skal det jo være en 20-30 milliarder, 25-30 i året.
Mm. Kan du si noe om hvordan denne her skattepakken i praksis fungerer for situasjonen som bedriftene er i nå?
Ja, så jeg snakker jo litt med selskapene og ser jo litt på prosjektene, og det er klart for enkeltprosjekter så kunne det slå ganske godt ut, altså. Og hvis du regner sånn break-even da, der mange prosjekter kanskje, sånn på norsk sokkel så har man jo prøvd å få ned denne balanseprisen, den prisen liksom du må, oljeprisen du må ha for at det er lønnsomt å bygge ut til, fra 35 og nedover, og så Sverdrup er jo litt spesielt, for den ligger på 20, blant annet fordi at det, eller under 20 kanskje, for det har vært så stort. Og da når oljeprisen kom under 20, og en stund liksom ble liggende under 30, så ble det jo usikkert å mange disse prosjektene. Men hvis du tar de prosjektene som lå på rundt 30 da, med den pakken liksom i snitt, og så kom du 7-8-9 dollar ned, så da kom du ned på lave 20-tallet. Så da fikk du en mye større avstand om, la oss si når prisen kom på 30 eller ja, nærmer seg 40 da, som gjorde at det var lettere for de å økonomisk sett også å sette i gang med disse prosjektene. Så det hadde en veldig sånn praktisk betydning i form av at det ble mer lønnsomt, eller det kunne gå faktisk fra å være ulønnsomt å bygge ut til å bli lønnsomt med den pakken. Og derfor så snakket man da om opp mot 100 milliarder i investeringer som dette kunne utløse.
Og så er det jo veldig mange som er opptatt av omstilling og hva de bedriftene i oljebransjen skal gjøre for å finne nye bein å stå på. Hva kan denne pakken bety for den omstillingen?
Nei, det er jo som at om det er et hinder for omstilling, at man liksom låser inn innenfor oljevirksomhet, men man kan jo også snu litt på det og si at disse prosjektene var jo planlagt før korona også, og før korona så var det planlagt med omstilling også. Og det holder jo å se på Equinor på et vis, med den nye kursen som de har staket ut de siste årene, de nye prosjektene, ambisjoner som å bli et mer diversifisert energiselskap. Så jeg tenker på et vis at det er jo litt nødvendig også at det hovedbeinet som du står på står litt støtt, og hvis økonomien hadde blitt dårligere i selskapene, så er det jo vanskelig å drive omstilling, og vi så jo disse elektrifiseringsprosjektene for eksempel ble satt på spissen, de er jo marginalt lønnsomme, eller kanskje i verste fall ulønnsomme i liksom litt korta bilde hvis du bare skulle tenke kroner og øre. Og hvis du ikke har en kjernevirksomhet som der er liv laget i, da er det faktisk vanskelig å drive omstilling. Så jeg tror kanskje jeg ville snudd litt på det og sagt at det er avgjørende at ikke liksom kjernevirksomheten hadde gått helt i kjelleren her. Og at du måtte si opp folk, og du liksom rett og slett ikke hadde hatt kapasitet, hverken økonomisk eller mer sånn ressursmessig i forhold til menneskene som jobber der, til å drive omstilling.
Mm. Og så var du inne på tidligere at uten denne skattepakken så ville for eksempel så ville det vært mye større nedbemanninger enn det som nå ser ut til å bli realiteten. Hvordan å sette ord på hvor mye verre situasjonen hadde vært for oljebransjen hvis man ikke hadde fått denne skattepakken?
Ja, altså, vi målte jo i konjunkturbarometeret da, i mai-juni rett før pakken, og da var det 37% av selskapene som ventet liksom, økt aktivitet, og det betyr at 63% ventet nedgang. Og det var nedgang i aktivitet, og særlig ordreinngangen, det var jo bare 25% som hadde oppgang i ordreserven. Sånn at, og på nedbemanningssiden da, så kunne du fort hatt en situasjon der kanskje ja, 15%, 10-15% av selskapene måtte ha nedbemannet. Og så ikke det, det hadde nok ikke gitt liksom 10-15% lavere jobber, men at det kunne gitt en, hvis vi regner at i dag jobber det 200 000 mennesker i den bransjen, og kanskje opp mot 10%, i hvert fall 5%, som da er 10 000 mennesker, bare i den bransjen, ville nok ikke vært sånn helt urimeligt estimat, altså. Så, og så ser man at etter den kom, så har det vært stille om nedbemanning, og så har det kommet litt grann nå, i det helt siste med, som du nevnte, med Neptun og Baker Hughes, og sikkert noen andre også som ser litt på hvordan de skal skalere bemanning og ressurssituasjonen fremover.
Ser du sånn at oljebransjen var i en ganske usikker situasjon før koronaen også? Vi vet at klimautslippene må kraftig ned de neste 10 årene, og det jo en diskusjon rundt oljebransjens posisjon, hvor det bred enighet egentlig om at bruken av olje og gass må ned, men ikke om hvordan og hvor raskt det skal skje. Kan koronakrisen bidra til å fremskynde oljeindustriens fall på et vis?
Ja, altså vi ser jo bare det at etterspørselen fortsatt er 10% lavere enn før korona. Det gjør i hvert fall at både de som bruker noe mindre olje og gass, når de nå skal ta opp igjen bruken, så kan de se på alternativer. Da ble jo pris veldig viktig, så det er klart at en forbrukeren ståsted, så hadde det vært bedre om prisen var enda litt lavere, egentlig, hvis han skulle forbruke olje og gass da. Nå har jo prisen kommet opp, så den også gjør jo noe i forhold til, nå har jo strøm vært nesten gratis i Norge i deler av sommeren, så det er jo ganske interessant å se på relative energipriser da. Så, men det at etterspørselen da er på en måte syklisk, er det dratt så langt ned at det kan bli liksom denne ny strukturell bane som er lavere enn det vi var før korona, det er jo et poeng. Og så er det det som jeg sier, hvordan man da tilpasser seg fra, fra en del av de andre virksomheter som normalt vil øke etterspørselen litt olje og gass igjen. Vil de se på andre alternativer? Hvor billige andre alternativer i den perioden vi nå går inn i? Relative priser kommer til å bety noe. Og så tror jeg at den grunnleggende tilpassning som vi hadde også før korona med altså, grønne skift og sånt, det er klart at den sitter jo fortsatt i ryggen. Det er ikke sånn at liksom, man forlater det. Det var også sånn som jeg spurte om i konjunkturbarometer, og der ser man at sånn, strategisk sett for egentlig alle norske selskaper, eller veldig mange, og innenfor olje og gass, så er det sånn at dette med bærekraft, det er noe som er langt frem i pannebrasken, og selv om du står midt i en koronakrise. Mm. Så som det var et kort svar, men det er vel kanskje litt sånn, ja, det kan se ut at det er noen ting som gjør at du, jeg vet ikke om jeg skal kalle det fall, for det er jo en ganske sånn langsiktig bransje, men at den, liksom, den langsiktige banen nå, for eksempel etterspørsel og produksjon, ligger lavere enn før korona.
Mm. Helt til slutt, det henger jo sammen med det vi egentlig har snakket om nå, men hva blir de største utfordringene for oljebransjen da i tider som kommer nå?
Det ene er det liksom kortsiktige og inn i neste år, hvordan navigerer man i både en usikker recovery eller gjeninnhentingsfase, der usikkerheten består både liksom i etterspørsel, hvor mye kom etterspørselen opp, hvor mye kom økonomien tilbake, kan vi få tilbakeslag, ny oppblomstring av viruset, så det er liksom den ene. Den andre går jo mer litt sånn på litt lengre sikt, og dette som går på omdømme, det grønne skiftet, blir man liksom tatt på alvor med den ambisjonen om å gå i den retningen, som jeg også tror en blir liksom definerende sak for om jeg kanskje om 10 år da kan se tilbake igjen at oi, ja det selskapet, det var jo faktisk en gang et rent olje- og gasselskap, enten produsent eller service, og har vridt seg helt om til andre ting. For det er klart at i løpet av forrige oljekrise så snudde jo en del seg rundt, men når du da fikk oppgang i 2019 igjen, litt sånn skikkelig oppgang, så var det mange som ventet seg tilbake igjen mot hovedmarkedet. Så vi går inn i noen år nå der man liksom på et vis må styre etter den kursen som man ønsker å være om 15 år eller 20 år, selv om du får en sånn en vanvittig sjokk da som korona er. Så det er nok testen både for selskapene. Det er ikke alle selskaper som er store nok til å drive veldig bredt, men for de litt større selskapene i hvert fall, og ikke minst for norsk økonomi, da, så både håper jeg og tror jeg at disse selskapene, denne bransjen, vil være en driver for å løse, være med på å løse klimautfordringene og fokus på bærekraft.
Vi får ta og lage en episode om 10 år og oppsummere hvordan det gikk. Jeg tror vi lar det bli siste ord for i dag, Kyrre. Takk for at du var med.
Tusen takk, Ola.
Vi kommer snart tilbake med en ny episode av Det vi lever av, der du kan høre mer om det som skjer i noen av Norges viktigste næringer. Produsent for podcasten er Henrik Svanevik, og jeg heter Ola Myrseth. Takk for at du hører på.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.